putem să ne referim și la cum va fi acest an când urmează să fie convocate și alegerile parlamentare. Deocamdată nu cunoașteți ziua când va avea loc.
Nu, nu este. Începând cu 30 noiembrie...
Parcursul la 3 luni, așa cum zice norma legală. Dar, în schimb, e cunoscut rezultatul alegerilor locale anticipate. Acum e la modă să fie întrebați liderii de opinie cu cine au votat, dumneavoastră pentru cine ați dat votul, cu i-ați încredințat cărma primăriei Chișinău?
Am fost în deplasare și în primul tur și în turul 2.
Dar, în general, cum vedeți această victorie care i-a revenit unui lider de opoziție extraparlamentară, domnului Năstase?
În primul rând, însăși situația care s-a creat cu aceste alegeri, cu un an de zile înainte, într-o atmosferă destul de grăjoasă, n-a fost cel mai potrivit moment. Dar așa s-a întâmplat, că am avut alegeri și la Bălți și la Chișinău. Dacă să fim sinceri, eu cred că domnul Năstase nu s-a gândit în viața lui să devină primar.
De ce credeți?
Nu s-a programat pentru o astfel de funcție. A fost o ocazie care s-a creat, a participat la aceste alegeri, a vrut să participe anume în această calitate și iată că viața i-a acordat această surpriză.
Puterea centrală îl va ajuta, îl va împiedica? Ce se va întâmpla în relația puterea locală, puterea centrală?
Eu cred că, în mare măsură, o să depindă și de comportamentul dumnealui, cum el va dori să vadă această perspectivă. Guvernul, executivul central, nu trebuie să creeze niciun fel de probleme în relația cu primăria capitalei. Noi cunoaștem...
În pușculița statului, cele mai multe impozite vin de la contribuabile din Chișinău.
Asta în primul rând, dar nu întotdeauna aceste tensiuni duc la rezultatele care cineva și le dorește. Noi ne aducem aminte despre spectacolul care s-a produs între guvernarea centrală și primarul acum 10 ani în urmă și știm cum umblau cu bradul bancolo bancoace. Istoria asta nu trebuie să repete. Odată ales, un primar trebuie să aibă condițiile necesare pentru a se manifesta. Altceva, cum se manifesta?
Rezultatul alegerilor locale anticipate se va răsfrânge cumva și asupra campaniei electorale parlamentare?
Nu este obligatoriu. Nu este
foarte mulți observatori scenei politice au spus că a fost un test acest
observatori care sunt și se situează pe o parte a taberei sau pe altă parte a baricadei. Sigur că se poate de gândit că este un trend pozitiv pentru opoziție sau pentru formațiunea care a câștigat alegerile. Însă până la alegeri mai avem o perioadă destul de lungă, 6 luni de zile se pot produce foarte multe lucruri. Vedeți, important este oferta care fiecare partid propune alegătorului. Este absolut clar. Este un partid care se află la guvernare. Sunt partide nou create, extraparlamentare, care doresc să vină în locul partidului care se află la guvernare.
Dar e și firesc.
Este o situație absolut normală. Bun, de obicei se întâmplă între partidele care se află în Parlament, deja cu experiență și mai departe. Așa s-a întâmplat că astăzi avem pe centru-dreapta, avem un partid extraparlamentar care dorește să vină în locul tău la guvernare. Ce trebuie să facă acest partid? Să laude guvernarea? Să fie de acord cu guvernarea? Nu, fiindcă atunci el nimerește într-o situație delicată. El trebuie să critice, el trebuie să spună punctul său de vedere, el nu trebuie să fie de acord. Da, sigur că e de dorit că să fie lucrul ăsta destul de civilizat. Noi o facem în maniera noastră, moldovenească.
Dar Partidul Democrat a avut totdeauna o atitudine, așa spre cum spun experții, șovăielnică. De exemplu, în timpul campaniei prezidențiale a spus că vor susține un candidat pro-european, a câștigat Igor Dodon, ca după asta să se afle că autoritățile locale au fost îndemnate, sfătuite de către fruntașii dumneavoastră să cheme lumea să-l voteze pe Igor Dodon.
Astea sunt interpretări.
Exact,
spațiu,
asta s-a întâmplat acum
public,
și
Valentina,
la alegerile locale.
În spațiu public a sunat foarte clar chemarea de a vota pentru Maia Sandu. Eu am votat pentru Maia Sandu. Și atunci când doamna Sandu a candidat la funcție de ministru, am votat odată și atunci când a candidat la funcție de șef de stat. Important este programul de guvernare pentru alegerile parlamentare. Că tu ești opoziție, este clar pentru toată lumea. Că ăștia sunt la guvernare, tot este clar pentru toată lumea. Alegerile sunt o competiție. Poftim, am fost martori la campanie electorală în Germania, în Statele Unite, la prezidențiale. Câte evenimente s-au produs, cu ce amvergură, cu câtă influență, nu numai în zonă. Noi aici, țara mică, partide micuțe, foarte glăgioase, ne batem între noi. Ne-am deprins, din păcate, cu acest spectacol. Chiar cam ne complace acest lucru. Și foarte multă lume care nu are ce face, tot participă în acest dans. Dar este clar, este o competiție. Cât de frumos, cât de gălăgios, cât de ferm, cât de hotărât și mai departe. Atunci, în cazul nostru, Partidul Democrat, sigur că, pe de o parte, acceptă jocul, pe de altă parte, își are strategie și comportamentul său. Partidul Democrat este responsabil de atmosfera în țară, este responsabil de economie, este responsabil de sfera socială, este responsabil de calitatea alegerilor și Partidul Democrat se programează în așa fel ca să participe la viitoarea guvernare, să aibă un cuvânt greu de spus în această guvernare și are tot interesul ca competiția electorală să fie în limitele regulilor, în limitele acceptate de comunitatea internațională. Și sigur că eu sunt absolut convins că colegii mei, toți care sunt în executiv, care sunt responsabili de această campanie electorală, care vor fi responsabili, se vor purta adecvat și noi vom avea alegeri democrate, libere, civilizate.
Dumneavoastră ați vorbit ceva mai devreme despre spectacolul care se oferă uneori alegătorilor și despre competiția cinstită care ar trebui să se arate opiniei publice în cadrul acestor alegeri, dar până la urmă e spectacol sau nu felul cum înțelege relația președinția cu partidul de guvernământ și invers, Partidul Democrat și instituția prezidențială?
Sigur că foarte multe lucruri sunt nedorit, adică este mai bine să depășim cât mai repede, să venim la o situație normală, când toate instituțiile statului își fac treaba și nu se intercalează. Dar asta este situația, din păcate. Eu vă spun cu mare regret, fiindcă am activat în diferite
dumneavoastră cunoașteți și de desubturile, domnule Deacu. Spuneți-ne foarte clar, astăzi există o colaborare între instituția prezidențială și Partidul Democrat de Guvernământ?
Nu prea există colaborare. În orice caz, nu acea colaborare că eu mi-aș fi dorit-o. Să fie o cooperare interinstituțională, să fie o cooperare foarte deschisă, să ne întâlnim, să discutăm cum să facem mai bine și mai departe. Poziționarea asta pro-estică,
geopolitică,
agresivitatea asta împotriva, câteodată se pare că nu-i foarte sincer, dar ea este. Împotriva acordului cu Uniunea Europeană sau cooperării noastre cu Uniunea Europeană. Sigur că asta creează probleme nu numai pentru aceste partide, pentru aceste instituții, pentru Republica Moldova în general. Fiindcă noi avem nevoie odată și odată să ne oprim. Avem nevoie ca odată și odată toată lumea să aibă posibilitatea să spună că Republica Moldova este un stat care se mișcă într-o singură direcție. Nu avem nicio perspectivă să ne mișcăm 4 ani înainte, ne-am oprit, ne-am mai uitat, hai să mergem înapoi. Cu zigzagurile astea am mers toți anii ăștia. Și eu sunt absolut convins că noi trebuie și sper foarte mult că acestea vor fi ultimele alegeri care vor diviza Republica Moldova pe aceste valori.
Igor Dodon a anunțat deja că este invitatul lui Vladimir Putin și merge la meciul de fotbal la Moscova. Acum nu mai știu a câta întâlnire e a domnului Dodon cu liderul de la Kremlin. Iar recent șeful dumneavoastră de partid, domnul Plahotniuc, care a venit din Statele Unite ale Americii, și aici mereu e un ping-pong între acești doi actori politici. Igor Dodon aruncă săgeți cu venin și spune că partidul de guvernământ se lasă dominat de interesele Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene. Iar dumneavoastră spuneți invers, că nu e bine ca Moldova să rămână sub papucul Federației Rusie. Ce înțelege cetățeanul?
Eu nu văd nicio problemă că domnul Dodon se duce la Moscova și discută cu domnul Putin. Să fie sănătos să discute, numai că să vină acasă și să ne așezăm la masă, să vedem, uite, eu m-am înțeles cu tare, eu propun cu tare, hai să mergem în aceeași direcție. Cursul european a Republicii Moldova nu este o moftă a Partidului Democrat. Este o opțiune, să spunem așa, a țării. Federația Rusă, care este problema? Federația Rusă cooperează foarte bine cu Ungaria, de exemplu, cu Slovacia, cu Cehia, țări membre a Uniunii Europene și membre NATO. De ce Federația Rusă nu poate să coopereze la fel de bine și loial cu Republica Moldova? Sunt absolut convins că da.
dumneavoastră știți atunci, mai bine ca oricine...
Și atunci politicienii noștri nu trebuie să creeze
că această regiune secesionistă Transnistria există datorită Federației Ruse.
Există Federația Rusă și problema transnistriană în timp se poate rezolva inclusiv cu ajutorul Federației Ruse.
Noi trebuie ce crezi, domnul Deacov, pentru Republica Moldova poate fi soluționată această problemă?
De ce trebuie să fie cu un preț? Bun, orice mișcare are un preț. În cazul nostru, eu consider că cu prețul dezvoltării partea dreptă a Republicii Moldova, adică în sensul că Republica Moldova trebuie să fie o țară
prosperă,
trebuie să fie o țară dezvoltată, trebuie să fie o țară liniștită și în consecință trebuie să fie o țară atractivă pentru populația din stânga Nistrului.
Da, dar ideea e că Rusia nu cedează din ambițiile și interesele ei când e vorba despre această geopolitică și felul cum înțelege Moscova soluționarea diferendului.
Bun, spuneți, vă rog, noi putem să câștigăm vreun război cumva cu cineva?
De ce Chișinăul face atâtea cedere în favoarea regimului anticonstituțional?
Deci noi avem un proces destul de complicat de negocieri. Pe urma acestor negocieri, iată, în ultimii ani de zile președinției Germaniei, și Germania îmi dorește rău Republicii Moldova. Austria a fost președinție la OSCE, a participat. Sigur că țările membre a Uniunii Europene doresc să ajute Republica Moldova, dar ele doresc să ne ajute. Pentru asta noi, cei de la Chișinău și cei de la Tiraspol, trebuie să așeze la masa de negocieri și să caute soluții. Înțelegeți?
Fiindcă se caută soluție în baza nostru. Acestei sugestii venite din partea Germaniei cu apropierea cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului în contextul facerii pașilor mici. Formatul de negocieri 5+2 a fost creat în alt scop, ca să fie deschis coșul politic, ca să îi se ofere regiunii transnistrene un statut și în baza acestui statut să se clădească această suveranitate, integritate.
Bun, Valentina, dar noi
Moldova.
Nu putem să ajungem la statut dacă nu o să avem o bază cât de cât care să ofere chiar și cadru moral, să spunem așa, ca noi să ne mișcăm mai departe. Eu am lucrat pentru proiectul de lege cu Găgăuzia. 94-95, atunci a fost una din condițiile Consiliului Europei, de aderare a Moldovei la Consiliul Europei. Și noi am avut o experiență puțin mai pozitivă decât situația cu Transnistria. Dar s-a format un grup de lucru și am lucrat împreună la elaborarea acestui statut. Comunitatea internațională, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, practic au fost prezenți aici și împreună cu noi am elaborat această lege. 5+2. 5+2 s-a format, într-adevăr, pentru a asista Republica Moldova la rezolvarea definitivă. Eu nu odată am auzit de la prietenii noștri europeni, de la colegii americani, domnilor, stimați prieteni, noi suntem gata să vă ajutăm. Noi suntem gata să sprijinim foarte multe inițiative, dar voi trebuie să înțelegeți că noi nu putem să facem porțiune de lucru care trebuie să o faceți voi. Voi trebuie să parcurgeți o cale, voi trebuie să creați o anumită atmosferă, voi trebuie să creați un cadru de discuții, de negocieri și atunci ajutorul și asistența noastră va fi eficientă.
Și de la prietenii dumneavoastră din Federația Rusă ce mesaj auziți?
Federația Rusă, în orice caz oficial, nu se opune acestui proces. Federația Rusă, în declarații care le face politice, respectă integritatea țării.
Respectă menținând trupele ruse în estul Moldovei.
Trebuie să fim într-un proces de discuții și un proces de căutare a soluțiilor.
Până la soluționarea problemei transnistrene.
Numai dorința noastră și numai declarațiile foarte belicoase că uite, hai, gata, trebuie să le scoateți, nu rezolvă probleme și noi știm lucrurile astea. Noi trebuie să avem grijă.
Liderul de la Tiraspol e că Transnistria va lupta până în pânzele albe ca să fie recunoscută ca stat independent sau că își văd viitorul doar în componența Federației.
Și noi vom lupta până în pânzele albe pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Cetățenii care locuiesc pe teritoriul Transnistriei, 90% din acești cetățeni sunt convins, sunt cetățeni loiali, sunt cetățeni care doresc să trăiască într-o singură țară, doresc să se bucure de aceleși privilegii care se bucură și cetățenii Republicii Moldova, dar ei nu pot rezolva această chestiune de unul singur.
Deci, dumneavoastră, în conjunctura, poziția că Chișinăul astăzi nu face cederi.
Ce înseamnă cedere? Dacă noi rezolvăm unele lucruri pentru cetățenii noștri, sunt cetățenii Republicii Moldova care locuiesc acolo. Eu, de exemplu, la una din discuții am ridicat problema limbii care se studiază acolo, în școlile locale. Bun, numiți o limbă moldovenească, dar vreau să fie în grafie latină. Și reacția parcă nu este foarte negativă. Trebuie încetişor, încetişor, pas cu pas, să ne mișcăm înainte. Știți că sunt mii de copii care nu pot căpăta cetățenia Moldovei din cauza unor chestii birocratice.
Acum
trebuie
știu
să facem.
Că Curtea Constituțională va da de lucru dumneavoastră deputaților și va trebui să elaborați un cadru propice legal pentru funcționarea limbilor în Republica Moldova. Care e poziția, părerea
acest cadru există în Republica Moldova. Eu am fost puțin supărată și surprins de Curtea Constituțională. În principiu, decizia Curții Constituționale n-a schimbat nimic, nici în statutul limbii ruse, nici în funcționarea ei pe teritoriul Republicii Moldova, dar a făcut ca părțile beligerante să fie foarte active, agresive, s-au trezit și unul apără, altul merge la întâmpinare. De acu' e nevoie acum nou întâlnesc
acest scurt pe doi, modificați articolul 13 din Constituție până la finele acestei sesiuni?
Vreau să știți poziția mea. Eu, nenumărate ore, am spus din 94 încoace, nu știu câte sute de ori, că limba vorbită în Republica Moldova este limba română.
Eu vă întreb dacă aveți suficiente voturi ca să schimbați articolul 13.
Dar eu nu știu ce se face în sufletul cutărui sau cutărui deputat. Că este gata să voteze sau nu este gata. Noi avem și în fracțiunea noastră deputați care consideră că articolul 13 trebuie să rămână intact. Și atunci ce am făcut? Avem o bună parte care consideră că trebuie
deci,
să fie limba română.
Ideea pe care o avansează Partidul Liberal e că dumneavoastră nu aveți suficiente voturi ca să introduceți în Constituție
integrarea
vectorul politicii externe care ține de integrarea europeană care rămâne a fi irreversibilă. Și atunci liberalii cer de la dumneavoastră să sprijiniți ideea lor ca în același timp să fie modificat și articolul 13 din Constituție,
înțeleg,
unde limba română va fi limba de stat.
Liberalii înțeleg foarte bine situația din Parlament. Știu aproximativ câte voturi există. Ei pur și simplu speculează, ei încearcă să se poziționeze ca cei mai mari și cei mai înflăcărați patrioți. Dar
va fi amendată Constituția până la finele acestei sesiuni?
Dacă liberalii votează integrarea europeană, atunci eu sunt convins că noi vom avea această
Și dacă democrații votează pentru modificarea articolului 13?
Și dacă predomină mofturile liberalilor, noi putem să pierdem alte voturi din cealaltă parte. Și atunci ce am făcut?
Deci situația este incertă pe moment.
N-am numărat încă voturile, dar părerea mea este că va fi riscant. Eu cred că trebuie să separăm aceste chestii așa cum ele sunt. Sunt două proiecte. Votăm un proiect și după aceea revenim asupra celuilalt proiect.
Se împlinește un an de când împreună democrații și socialiștii au votat reforma electorală. Acum se aud tot mai multe sugestii că ar trebui să reveniți la această reformă și poate introduceți turul 2 al alegerilor, așa cum s-a făcut și la cele locale. E o sugestie pe care a promovat-o și ambasadorul SUA. Am văzut că mulți îl citează pe domnul Petit.
La noi nu ambasadori.
Eu vă întreb pe dumneavoastră ce faceți.
Legal.
Rămâneți la ceea ce ați votat acum un an?
Noi nu am discutat. Noi suntem
lege.
Aproape la finalul sesiunii. Legislația electorală de obicei există
cu 6 luni înainte.
Că nu se schimbă cu jumate de an înainte de alegeri. Eu cred că vor fi discuții asupra mai multor chestiuni care se speculează în jurul alegerilor în general, dar nu cred, fiindcă este o decizie deja votată, atunci noi putem să avem probleme cu mulți deputați din Parlament, care sunt unii care acceptă, sunt alții care nu acceptă.
Inclusiv cu socialiștii, eu cred că putem au avut multe voturi
putem
atunci când s-a
verificăm,
votat
legea. Să verificăm de această dată cum va funcționa. Noi știm foarte bine că și în Ucraina, și în România, și în Georgia a existat acest sistem de vot care îl avem noi astăzi și de ce nu o să vedem poate
dar știți
viitoare?
De ce s-au făcut pași înapoi? Ideea era că se promovează oligarhia.
Nu.
În baza banului se câștigă mandatul, se câștigă circumscripția, se câștigă votul.
Nu, și cei care promovează sau cei care sunt împotrivă și mai departe, deseori se greșesc în socotelile lor. Viața, numai viața ne arată care sistem este mai bun. Codul electoral pentru foarte multe țări, cu excepția câtorva, în lume este acea lege care se schimbă foarte des, fiindcă fiecare țară caută soluții cum mai bune. Iată, sistemul american de vot tot este pus acum în discuție, fiindcă așa se întâmplă că ultimul președinte a fost ales președinte, dar numărul de voturi mai mare l-a câștigat acel care a pierdut alegerile.
Deci, lăsați să se înțeleagă că ar putea să rămână intact această lege electorală votată acum un an.
În orice caz, noi nu am avut discuții asupra acestui subiect.
Ceea ce am auzit de la liderul dumneavoastră de partid, de la domnul Plahotniuc acum, ar exista un echilibru al puterilor în stat, pentru că președinția ia opoziției parlamentare a socialiștilor, da. Primăria ia opoziției extraparlamentare, liderul PPD-a câștigând acest fotoliu, având sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate, și dumneavoastră guvernați țara având această majoritate. Există un echilibru, și dacă ar exista acest echilibru, de ce tot mai multe voci vorbesc despre statul capturat?
Teoretic există acest echilibru, fiindcă avem trei forțe politice din diferite...
Ați spus și dumneavoastră, teoretic,
din,
în practică...
Din diferite. Și acum urmează ca chestia asta să fie realizată practic. Poftim, noi nu avem nicio problemă și nu avem de gând să încurcăm cuiva ca să se manifeste. Poftim, iată, partidul a câștigat primărie, primăria municipiului Chișinău este un mini-guvern în condițiile Republicii Moldova, dar dacă ne uităm la buget, la formarea bugetului și mai departe, contribuția Chișinăului este una destul de solidă. Și atunci, poftim, este o posibilitate de a te manifesta, de a te consolida și de a demonstra capacitățile.
Domnul Deacov, dar justiția n-ați scos-o din buzunarul politicului?
Păi iese. N-are încotro. Iată, chiar astăzi am discutat câteva proiecte venite la Ministerul Justiției cu privire la funcționarea sistemului justiției, la faptul că judecătorii vor fi pedepsiți în cazul când ei comit greșeli sau abuzuri în procese. Lucrurile astea, cu pas cu pas, așa cum spune prietenii noștri, step by step, se va rezolva. Cu ajutorul Uniunii Europene, în discuții comune cu cei din sistem, interesul guvernării este ca să avem un sistem justițiar care este acceptat de oameni.
Dacă ar exista această justiție independentă, sau, da. Această justiție despre care se vorbește mult că ar trebui să fie lăsată de politicieni să-și facă treaba în baza spiritului și buchei legii, atunci s-ar fi identificat cine a furat miliardul.
Cât la noi se vorbește de sistemul juridic. Acum, cât s-a vorbit până la aceste alegeri de Comisia Electorală Centrală, de sistemul de alegeri, iată că partidele și opoziția au avut posibilitatea să se manifeste, alegerile s-au petrecut și la Băt și la Chișinău, fără pretenții serioase.
De ce nu cunoaște lumea autorii jafului miliardului?
Trebuie să-l cunoască, nu eu sunt responsabil. Procurorii, judecătorii și toți cei care sunt antrenați, organele de forță și care sunt responsabili de acest lucru, ei trebuie să înțeleagă că mai devreme sau mai târziu vor fi nevoiți să răspundă și în fața Parlamentului și în fața societății privind calitatea derulării acestui proces. Nu în Parlament se caută. În Parlament întotdeauna există tentația de a face discuție.
Dar reproșul din partea alegătorilor vine la adresa deputaților. Cât deputații vine la adresa
deputaților sau la
adevăratul destin al Moldovei.
Sau la adresa guvernării, din cauza că este practic un singur partid care și-a asumat răspunderea guvernării. Este o chestie puțin neobișnuită ca un partid care a avut 19 mandate într-un moment de cotitură, de criză politică profundă, să-și asume guvernarea. Și iată că 2 ani de zile, practic, noi nu avem conflicte în interiorul guvernului, în interiorul coaliției majoritare, în interiorul guvernării, din ceea ce eu văd.
Dar care sunt rezultatele guvernării?
Păi rezultatele trebuie să le vedem. Dacă le căutăm
și dacă
le uităm...
De ce nu sunt vizibile acum?
De ce nu sunt vizibile?
Care sunt ele?
Din punct de vedere statistic, noi practic pe toate domeniile avem mișcări pozitive.
Iar traiul oamenilor e același.
Asta este. Dar nu ne aducem aminte cum noi am trăit acum 10 ani. Eu l-am întâlnit pe vicepreședintele USAID.
Lumea azi pleacă mult decât pleca
înainte. Un foarte mare prieten al Republicii Moldova. Și noi discutam cam aproximativ aceleași lucruri care discutăm acum. Și el spune, domnul Deacov, eu prima dată am fost în Republica Moldova în 97. M-am oprit la Hotelul Național. În Hotelul Național, la parter, ardea un singur bec. Toate doamnele care erau în serviciile hotelului erau îmbrăcate în fel de fel de tulupuri, în fel de fel de haine groase și așa mai departe. Era frig Eu am înghețat în acest hotel. Au trecut câțiva ani de zile. Voi observați că s-a schimbat Republica Moldova, s-a schimbat Chișinău.
De ce cetățenii deplâng calitatea vieții lor?
Păi așa suntem noi toți. Toți dorim să trăim mai bine, toți dorim să avem salarii mai bune, toți dorim să avem o viață mai bună și mai departe. Dar trebuie să ne raportăm la situația care am plecat acum câțiva ani de zile. Și din punct de vedere statistic, noi avem pași pozitiv și la salarii, și la pensii, și la angajare, și la investiții.
De ce Moldova rămâne depopulată, domnul Deacu? Sunt atâtea rezultate.
Din cauza că noi am moștenit o Republică Moldova, țineți minte, noi înainte ne mândream că suntem grădina înfloritoare a Uniunii Sovietice, ceea ce însemna 60% din populație la țară, în glod. Noi avem sate mari, cu mii
și
de populație.
Și au pornit Valentina. De unde a
Nu, hai să vorbim obiectiv. Probleme sunt. Și guvernarea are problemele ei și așa mai departe în legătură cu aceste situații. Dar 60% din populație la țară. Înainte, eu eram într-un sat cu 5.000 și ceva de populație. Și toți lucrau în colhoz. Câți acum prelucrează pământul în sat? 100 de oameni. Dar ce fac ceilalți? La ceilalți trebuie să duce acolo întreprinderi. Trebuie să duce o mică fabrică, atelier, o loiniță, o frizerie, o brutărie și așa mai departe. Te uiți acolo 10 oameni, dincolo 15 oameni, dincolo 30. Dar asta necesită bani, necesită investiții. Cum am trăit noi toți anii ăștia? Noi toți anii ăștia am trăit pe baricade, noi am luptat, noi eram gata unul pe altul să ne... nu vreau să folosesc cuvântul. Și în aceste condiții vreți investiții? Vreți ca lucrurile să meargă mai bine? Iată acum eu îmi pun întrebarea. O să vină aceste alegeri.
Dar
o
de ce un segment mic al cetățenilor au reușit și să prospere și să vorbească că viața lor e bună și foarte bună și nu au probleme. Iar un pătură mai mare plâng, se chinuie, necazuri.
Îmi pare foarte rău. Este o problemă a Republicii Moldova. Noi trăim toți într-o țară țăracă. Eu de unul le spuneam primarilor, am avut o ședință cu primar, că toți se ridicau și toți puneau fel de fel de întrebări. Zic, domnilor, voi sunteți primari în localități sărace. Dar noi, din păcate, guvernăm o țară săracă. De unde vreți?
Vă și eu vreau. În această țară săracă, statisticile ne-au arătat câți milionari sunt.
Proiectul cu drumurile. 1.600.000.000. Ăștia sunt bani. Sigur că dacă ai fi o guvernare populistă, într-un an electoral, mai bine împarți acești bani pentru pensii, pentru chestii populiste. Dar noi înțelegem că la anul, calitatea drumurilor va fi și mai
mare problemă. La care sunt invitați artiști și unde se cheltuie bani și bani și sume foarte mari.
Bun, hai interzicem concerte. Din punctul meu de vedere, hai să le interzicem. Gata, nu mai avem concerte. Cu ce să schimbi viața noastră spre bine?
Păi calitatea drumurilor ar avea de câștigat.
Asta înseamnă 100 de metri de drumuri. Bun, și cu concerte trebuie să ne clarificăm. Dar întrebați-i pe bietul nostru artist. Cum e să manifeste? Dar cum e să câștige un ban? Dar cum e o să...
Deci credeți că artistul trebuie să aștepte campania electorală,
nu,
să meargă
nu,
cu politicianul
nu.
Și să câștige banul pentru că e sărac?
Societatea are nevoie de toate. Societatea are nevoie de drumuri, de investiții, de noi locuri de muncă, dar societatea are nevoie și de concerte. Nu suntem noi o țară care să ne închidem, să ne înfundăm și să stăm, să bocim dimineața până seara, fiindcă, uite, trebuie să facem economie pe concerte.
O să citez o declarație a unui deputat din Germania. Diferența dintre progresele Republicii Moldova de pe hârtie, puterea în creștere a oligarhilor, exact în timpul unor guvernări pro-europene, pe de o parte, precum și plecările masive ale tinerilor din țară, pe de altă parte, pune cazul Moldovei pe gânduri din partea Uniunii Europene.
Bun, Valentina, și noi putem să ne așezăm guvernarea toată, să facem un fel de scrisoare de tipul ăsta. Să nu credeți că noi suntem fericiți, mulțumiți și noi nu discutăm în contradictoriu și nu ne mai certăm din când în când, noi între noi. Deosebire este că nu ieșim seara la televizor și antrenăm acest proces populația. Cunoaștem foarte bine problemele astea. Sigur că foarte multă lume nu este împăcată cu această idee. Discutați cu domnul Filip, dacă ar fi din capul lui și ar fi posibil, el ar da toate aceste miliarde care noi încercăm acum să reparăm grădiniți, școli, drumuri și mai departe, le-ar da pentru salarii și pensii. Dar țara are nevoie de toate. Și de salarii, și de pensii, și de drumuri,
de ce nu
și
banii
de spitale,
din partea UE,
reparații și mai departe.
Tranșa care a promis-o Bruxelles, de ce nu ajunge în Republica Moldova?
Din cauza că noi avem partide care bat cu pumnul în masă și spune că noi o să câștigăm alegeri și o să mergem în Uniunea Vamală și europenii stau
dacă
și
guvernarea
stau și privesc.
Ar livra rezultate, banii de mult ar fi venit.
Poate ar fi venit în unele sume, poate ar fi intrat mai devreme, fiindcă tot este o chestie unde într-un sistem democratic nu ești tu guvernarea principalul subiect.
Dumneavoastră găsiți țapii spășitor opoziția.
Nu.
Dar tot pe opoziție o curtați și spuneți că după alegerile parlamentare ați vrea să faceți coaliție.
Dar avem de ales?
Unii se întreabă când și unde își arată sinceritatea Partidul Democrat. Atunci când critică opoziția sau atunci când vrea să o îmbrățișeze, să facă alianță.
Noi suntem meșteri toți, și guvernarea, și opoziția, câteodată nu alege cuvintele și mai departe. Eu cred că noi trebuie să fim mai toleranți. Trebuie să vieți de la mine mulți dintre noi. Eu nu folosesc expresii tari niciodată. Și las loc pentru discuții. Guvernarea spune că noi avem nevoie de continuitate. Ceea ce am făcut ultimii ani de zile, noi avem nevoie să realizăm ca să obținem rezultate concrete, cel puțin următorii 4 ani de zile. Opoziția din partea dreaptă vine și spune că noi vrem integrare europeană, noi vrem reguli mai bune, justiție mai bună și mai departe. Păi atunci veniți și hai să facem chestia asta. Fiindcă eu vă înțeleg. Acum, până la alegeri, voi o să fiți foarte intransigenți, foarte gălăgioși, foarte principiali, foarte.
Știți de ce? Că adversarii politici în Moldova sunt șantajați, ținând cont că nu există o independență a justiției.
Lasă să fie mai tare, să iei mai multe mandate, și atunci vor negocia, vor discuta, chiar bazându-ne pe propria experiență.
Mai multe mandate se câștigă în baza unor alegeri libere, corecte,
da?
Democratice.
Da?
Dar revenim.
Dar noi am avut 2 săptămâni în urmă. De ce vorbim acum de justiție? Noi vorbim de sistem electoral, noi vorbim de
mecanismele astea de șantaj asupra concurentului
politic. Nu trebuie
politic.
Să lasă șantajați. Trebuie să mergi cu capul sus. Toți suntem egali în fața legii, toți suntem responsabili în fața legii și mai departe. Când va fi declanșată campania electorală, judecând după aceste alegeri care au fost ultimele, a avut careva probleme? Da, puțin. Nu trebuie să fii foarte sensibil când participi la procesul politic în Republica Moldova, fiindcă eu pot să vă aduc aminte cât s-a turnat în capul meu și cât m-au atacat absolut gratis, cum se spune. Și am rezistat. Sfatul meu să reziste, nu suntem sfinți nimeni din noi, dar să încercăm să demonstrăm populației că ceea ce venim noi și ceea ce vrem noi este ceea ce așteaptă de la noi oamenii. Iată, noi o să încercăm să convingem oamenii să voteze Partidul Democrat, că noi vrem să continuăm cursul ăsta politic, economic, social și așa mai departe. Și fiindcă este un partid, apropo, este singurul partid care a ajuns la a treilea președinte de partid și să fiți convinși că o să fie și a patrulea și a cincilea, dar dacă noi vorbim că partidul este promotor a culturii, a tradițiilor, a valorilor și mai departe. La noi unde sunt partidele astea?
Știu toate gândul partidele. Dumneavoastră.
Partidele politice în toată
după
lumea.
După alegeri, admiteți o coaliție democrați-socialiști? O alianță între democrați-socialiști?
Asta este o provocare admiteți? Deja care eu am auzit de 25 de ori. Partidul
și
Democrat.
Și răspunsul dumneavoastră a 25-a oară care e?
Că Partidul Democrat va face coaliție cu partidele de centru-dreapta sau, mai bine zis, cu partidele care vor sprijini cursul european a Republicii Moldova. Să fiți convinsă în chestia asta. Fiindcă
ar mai trebui să vrea și aceste partide să facă coaliție cu Partidul Democrat.
Păi, eu nu știu cine să fie în Parlament. Eu nu știu care și câte mandate va avea. Dar noi, judecând după comportamentul partidului din 98 încoace, țineți minte ce presiuni se făcea asupra mea ca eu să fac coaliție cu comuniștii. În 98. Am făcut cu partidele de dreapta. Ce au făcut
dar
în raport...
Dar unde au ajuns partidele care ce au făcut coaliție cu Partidul Democrat?
Ce au făcut în raport cu mine partidele din dreapta? Numai
care e soarta partidelor care au făcut coaliție cu
Partidul Democrat? Păi din cauza că ei n-au știut să dirigeze aceste partide. Au umblat încolo încoace. Iată, alegătorii i-au pedepsit. Și n-au dorit să schimbe. La noi, partidele împreună cu liderii au plecat. Toți. Și încă 2-3 sunt pe cale să plece. Dar stau încăpățânat. Nu vor să facă nicio schimbare. Iată, să iei exemplu de la Partidul Democrat.